πρώτο πρόγραμμα.
Scrub the floor. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. About man and God and law. Everybody says she's the brains behind Pa. She's 68, but she says she's 54. I ain't gonna work for Maggie's Ma no more.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με Maggie's Farm και Bob Dylan ξεκινάει η σημερινή Γεώπολης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα. Θα είναι Τσιμέκας, ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Τζαλα Μεταλληνού είναι υπεύθυνη για τις ωραίες μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναγιώτης. Δύο ενδιαφέροντα θέματα έχουμε σήμερα. Το ένα αφορά στις κάμερες που θα τοποθετηθούν σε ολόκληρη την πρωτεύουσα, 388 τον αριθμό, με στόχο να καταγράφουν βεβαίως τις τροχές παραβάσεις και δι' τις παραβιάσεις του Ερυθρού Σηματοδότη. Θα το συζητήσουμε αυτό με τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκουίζο. Είναι σύμβουλος εντεταλμένος σε θέματα οδικής ασφάλειας, αλλά και υπεύθυνος του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής. Στις 8.30 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Καμάρα, ερευνητικό συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ, υπεύθυνο σε θέματα άμυνας, καθώς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν τη δημιουργία κοινού ταμείου άμυνας υπό τις πολύ ανησυχητικές δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, πρώην Πρωθυπουργού της Ολλανδίας, ο οποίος είπε: Ξυπνήστε, δεν είμαστε έτοιμοι για αυτό που έρχεται σε 4-5 χρόνια, υπονοώντας κάποιον πόλεμο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα δούμε και άλλα θέματα, όπως το γεγονός ότι στη Γερμανία οι περισσότεροι πολιτικοί, οι περισσότεροι νέοι θεωρούν ότι δεν αξίζει να ασχολούνται με την πολιτική, ενώ στην Ιταλία κλειστά για 10 ημέρες θα μείνουν τα McDonald's στη Ρώμη, καθώς κατέστησαν εστία βίων επεισοδίων. Ακόμη στη Γερμανία η Bosch προχωρά σε περικοπή πάνω από 8.000 θέσεων εργασίας. Είναι το θέμα το οποίο είχαμε συζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα με την Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και τις βιομηχανίες ανταλλακτικών, που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα από τον πολύ ισχυρό κινέζικο ανταγωνισμό. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε λίγο. Οκτώ και τέταρτο ακριβώς, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα που αφορά στις 388 κάμερες ελέγχου παραβίασης ερυθρού σηματοδότης σε κεντρικές λεωφόρες της Αττικής. Θα το συζητήσουμε αυτό με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλα τα ζητήματα οδικής κυκλοφορίας, μια και είναι υπεύθυνος του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα οδικής ασφάλειας στην περιφέρεια, τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκουίζο, τον οποίο και καλησπερίζω στο πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας, κύριε Μαρκουίζο.
Καλησπέρα σε όλες και σε όλους.
Λοιπόν, είναι μια πολύ καλή προσπάθεια και θα ξεκινήσω από το κόστος, γιατί γράφτηκαν πολλά δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για υψηλή τιμή. Δηλαδή, συνολικά για 388 κάμερες θα καταβληθούν σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 37.000 ευρώ η κάθε κάμερα. Πώς δικαιολογείται αυτή η υψηλή τιμή, τι πλεονεκτήματα τεχνολογικά διαθέτουν αυτές οι κάμερες σε σχέση με τις παλιότερες, συμβατικές και άλλες?
Ναι, πρώτα απ' όλα οι κάμερες οι οποίες επιλέγονται είναι καθαρά για το κόκκινο φανάρι μόνο σαν παράβαση. Δεν χρησιμοποιείται σε άλλη παράβαση για ταχύτητα ηλαία.
Υπερβολική ταχύτητα.
Είναι μιας... Όχι. Μόνο
για ερυθρού σηματοδότη.
Συνδυάζονται με τον ρυθμιστή του ερυθρού των σηματοδοτών μας, όπου υπάρχει φανάρι. Συνδυαστικά δηλαδή σε κόμβους όπου θα μπουν από όλες τις πλευρές. Είναι κάμερες οι οποίες έχουν περίπου στη μέση τιμή των καμερών. Έχουν επιλεγεί βάσει των χαρακτηριστικών τα οποία υπήρχαν σαν απαίτηση. Οι προδιαγραφές δηλαδή. και αυτό δοκιμάστηκε και σε ένα πιλωτικό στάδιο 2 ετών πριν. Και το κόστος μοιράζεται στο κομμάτι ότι η κάμερα έχει ένα κόστος στο κουτί της και μπαίνει στο ράφι και το μεγαλύτερο μέρος του κόστους είναι η τοποθέτηση, η οποία δεν είναι κρύωμα κάτω με 2 ή 4 βίδες για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τους ρυθμιστές. Υπάρχουν πολλά χωματουργικά έργα με πολλά καλώδια τα οποία πρέπει να προσεγγίσουν στο σημείο. Το βασικό στοιχείο, δηλαδή το πιο μεγάλο κόστος, είναι της τοποθέτησης, το οποίο δεν είναι απλό, διότι μπορεί να γίνουν εργασίες πάνω σε πεζοδρόμια, πάνω σε δρόμους, ανοίγματα, σκαψίματα, να μπουν μέσα
τα καλώδια των καμερών.
Και όλη αυτή η ιστορία μπορεί να δημιουργηθεί, δηλαδή πρέπει να σκάψεις και μπορεί να βρεθείς και σε άλλα δίκτυα, ΟΤΕ, ΔΕΗ,
κοινοφελών οργανισμών.
Ναι. Άρα θέλει, όπως είναι και με, και με τα ΣΑΟ που βάζουμε, πρέπει να γίνει μια μελέτη στο υπόγειο μέρος, να δούμε πού θα βρεθούν και πού μπορούν να περάσουν, διότι ό,τι έχει χτιστεί τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει και μια έτσι, θα έλεγα, όχι ένας πολύ καλός σχεδιασμός, άρα και η τοποθέτηση των καμερών είναι μια δύσκολη διαδικασία. Σύμφωνα πάντα με τους υπηρεσιακούς, οι οποίοι έχουν κάνει και όλη αυτή τη διαδικασία, αυτό που είπα και πριν, το μεγαλύτερο κόστος είναι το κόστος της τοποθέτησης των καμερών.
Είχε γίνει παλιότερα μια προσπάθεια μεταξύ του 10 και του 20, είχαν τοποθετηθεί κάμερες, αλλά είχα μάθει τότε από φίλο μου, ο οποίος δούλευε στην τροχέα, ότι βεβαίως οι κάμερες είχαν τοποθετηθεί, αλλά λειτουργούσαν με φιλμ και δεν είχαν φιλμ. Άρα ήταν μόνο διακοσμητικές. Αυτή τη φορά είναι προφανές ότι δεν θα είναι διακοσμητικές. Διαθέτουν σκληρό δίσκο όπου αποθηκεύουν τα δεδομένα για να μπορεί να τα εξετάσει μετά η τροχέα.
Όχι, αυτά τα δεδομένα θα στέλνονται με κάποιο, σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
Ναι.
Σε ένα σερβερ στην τροχέα, το οποίο δεν ξέρω σε ποιο σημείο ακριβώς θα τοποθετηθεί. Και από εκεί και πέρα θα πηγαίνει ένα μήνυμα, ένα SMS στον παραβάτη, στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου δηλαδή, γιατί αυτό θα φαίνεται,
ναι,
στην πινακίδα. Θα πηγαίνει ένα SMS και μετά θα έρχεται στο Gov το πρόστιμο το οποίο θα πρέπει να πληρώσει, δηλαδή για το κόκκινο φανάρι.
Το οποίο δηλαδή είναι 6-7 εκατοστάρικα.
Αυτή τη στιγμή είναι 700 ευρώ.
Μάλιστα.
Εντάξει, προσωπική μου εκτίμηση, το 700 ευρώ δεν έχει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πολλά ή λίγα, έτσι. Διότι είναι μια απόπειρα, μια ενέργεια φόνου, απόπειρα αυτοκτονίας, όταν προσπαθείς να παίρνεις ένα κόκκινο φανάρι, μια εγκληματική ενέργεια, δεν
βέβαια
είναι μια παραβασούλα, έτσι. Δηλαδή, εγώ πάντα λέω σε όλους ότι να πρέπει να φανταστούν ότι βρίσκονται στην θέση του ανυποψίας του περαστικού στον πράσινο σηματοδότη και κάποιος περνάει με μια μεγάλη ταχύτητα με κόκκινο φανάρι και σου κόβει το νήμα της ζωής. Άρα δεν παίζουμε με αυτά και θέλω να τονίσω ότι πρωτίστως το κομμάτι της ασφάλειας κάθε πολιτών της Αττικής και των 66 Δήμων είναι η προτεραιότητά μας. Και θεωρώ πως ακολουθούμε και ένα μοντέλο που έρχεται από το εξωτερικό, μια εφαρμογή η οποία έχει λειτουργήσει σε πολύ υψηλό βαθμό και είναι μια βοήθεια, μια ενίσχυση στην προσπάθεια του να μειώσεις κατά κάποιο τρόπο τα τροχαία δυστυχήματα. Και αυτό το λέω γιατί στο πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο ήταν 2 χρόνια πριν κατέγραφε 160 το ένα φανάρι και 80 περίπου το άλλο την ημέρα παραβιάσει το σηματοδότη. 160 παραβιάσει την ημέρα.
Πολλές.
Σε ένα φανάρι. Σε ένα φανάρι. Και αυτό όταν έγινε γνωστό που έχει τοποθετηθεί έπεσε στα 6. Άρα λειτουργήσε ανασταλτικά. Λειτουργήσε αμυντικά ως προς τους ανυποψίας του πράσινου φαναριού. Και προσωπικά θεωρώ ότι είναι και ένα αποδεικτικό στοιχείο αυτής της κάμερας ότι αν κάποιος περάσει κόκκινο, χτυπήσει και τραυματίσει έναν περισσότερο ή σκοτώσει και καταλήψει κιόλας ή ο λόγος του απέναντι στο λόγο μου, φαίνεται ξεκάθαρα ποιος έχει παραβιάσει, ποιος έχει κάνει την κλιματική ενέργεια, έτσι.
Άρα λέτε, κύριε Μαρκουίζο, ότι οι κάμερες μπορεί να αλλάξουν τον πολλές φορές επιθετικό τρόπο οδήγησης των πολιτών. Είναι γνωστό ότι δεν είμαστε ψύχρεμοι οδηγοί. Πόσες φορές δεν βλέπουμε να τσακώνονται οδηγοί με στη μέση του δρόμου, να παίζουν ξύλο και να έχουν κλείσει την κυκλοφορία.
Ναι.
Συνεπώς εκτιμάτε ότι αυτό θα συνετίσει τους οδηγούς και θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων.
Ναι, δυστυχώς πάμε στο φόβος φυλάει τα έρημα.
Ακριβώς,
δηλαδή, αυτό το ρώτησα. Και η αλήθεια είναι αυτό που είπα και πριν. Δεν είναι κάτι που ανακαλύπτουμε, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό σήμερα εμείς. Αυτό που ισχύει εδώ και πολλά χρόνια σε άλλες μητροπολιτικές περιοχές έρχεται να εφαρμοστεί εδώ. Θεωρώ ότι και σε συνδυασμό με άλλες κάμερες οι οποίες το θα τοποθετούν πιο αργά με μια άλλη προτεραιότητα και πάντα βάζουμε σαν γνώμονα το που έχουν δημιουργηθεί τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα, που υπάρχει έντονη παραβατικότητα και βάσει των στοιχείων που μας έχει δώσει η τροχεία, καθ' υπόδειξη της τροχείας δηλαδή τοποθετούνται αυτές, δεν αυτόματα αναλαμβάνουμε εμείς. Τα στατιστικά λένε ότι σε αυτό το φανάρι υπάρχουν ιδιαίτερες παραβιάσεις και ατυχήματα, οπότε τοποθετούνται σε αυτό. Θεωρώ πως θα λειτουργήσουν, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Πότε θα έχουν τοποθετηθεί και οι 388 κάμερες, κύριε Μαρκουίζο, και από ό,τι κατάλαβα τώρα στο πού θα τοποθετηθούν, θα είναι σε πολύ κεντρικές οδικές αρτηρίες, αν αντιλήφθην καλά αυτά τα οποία διάβασα για το ζήτημα.
Οι δρόμοι που ανήκουν στην αρμοδιότητα της περιφέρειας Αττικής είναι δρόμοι και λεωφόροι, δρόμοι ταχύτητας
Μεσογείων και Φυσίας, Πειραιός.
Έχει και πολλές άλλες και πιο περιφερειακά, αλλά βασικά σε κεντρικές αρτηρίες υψηλής ταχύτητας, ας το πούμε, με όριο κάτω το 50. Αυτές θα τοποθετούν σε συγκεκριμένα σημεία. Έχουν δοθεί τα σημεία που θα υπάρχουν οι κάμερες και αυτό αποδεικνύει και το κομμάτι ότι θέλουν να δουλέψουν προληπτικά, υπό την έννοια ότι αν θέλανε να δουλέψουν εισπρακτικά θα ήταν κρυφές. Ξέρεις που είναι οι κάμερες. Άρα αφού ξέρεις που είναι οι κάμερες, το ζητούν, τη βάζουμε και θα είναι και εμφανής στο πάνω από το φανάρι. Δεν θα είναι αόρατη, ούτε είναι κρυφή κάμερα, ούτε μικρή κάμερα. Άρα ξέρεις ότι θα έχει κάμερα εκεί. Εάν παρότι ξέρεις ότι έχει πέρνας, τότε τι να πω.
Έχετε δίκιο.
Δηλαδή δεν μπορώ ούτε καν να φανταστώ. Αν και βέβαια δεν θα πρέπει να προστατεύουμε την τσέπη μας και το πορτοφόλι μας, θα πρέπει να μην περνάμε κόκκινο φανάρι για να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή, τη δική μας.
Πολύ απλό. Πολύ απλό. Έχετε δίκιο. Γιατί και αν σκοτώσει έναν άνθρωπο και συντεμπαθεί τίποτα, μετά μπορεί να καταλήξει στη φυλακή.
Πολλές φορές τα αυτονόητα γίνονται δυσνόητα και σε ακόμα περισσότερες φορές ακατανόητα, δυστυχώς. Υπάρχει ένας κώδικας οδικής κληροφορίας που είναι ο μπούσουλας, έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι εμείς οι άνθρωποι να συνεννοηθούμε σε ένα κοινό βήμα των δρόμων. Έτσι. Άρα πρέπει σε εισαγωγικά να υπακούσουμε για την ασφάλεια όλων μας. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Πρέπει να θες να εφαρμόσεις τον κώδικα και όταν όλοι θα εφαρμόζουμε τον κώδικα όπως πρέπει για την ασφάλειά μας, θα μειωθούν τουλάχιστον σε ένα υψηλό βαθμό τα τροχαία δυστυχήματα και οι αναπηρίες. Γιατί δεν είναι μόνο οι θάνατοι.
Πολύ
είναι
σωστά.
Και οι αναπηρίες και οι παραπληγίες και οι ακροτηριασμοί και οι σοβαροί τραυματισμοί με συντριπτικά κατάγματα. Δηλαδή μιλάμε για σοβαρές καταστάσεις.
Βέβαια.
Με θύματα νέους κατά κύριο λόγο ανθρώπους.
Δυστυχώς.
Και είναι ένα γενικό.
Έχουμε και
τους αυτοσχέδιους
αγώνες ταχύτητας. Ένα θέμα το οποίο το θυμάμαι ακόμα όταν ήμουν 20 χρονών, ότι γινόντουσαν κόντρες κάτω στην Κουτάλα. Εν πάση περιπτώσει.
Είναι κακό και αυτό. Οι αυτοσχέδιοι αγώνες, αλλά δεν είναι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που σκοτώνονται.
Έχετε δίκιο.
Για να μην το περάσουμε αλλού. Όχι. Μπορεί η κυριούλα με το αυτοκίνητό της, αφηρημένη με το κινητό, να περάσει ένα κόκκινο. Ο άλλος που μπορεί να σκέφτεται το μυαλό του, να κοιτάνε τα μάτια του, αλλά να μην βλέπει το μυαλό του. Το τρέχω, βιάζομαι γιατί έχω προτεραιότητα τη δουλειά μου. Τρέχω, βιάζομαι γιατί καθυστέρησα για να πάω το παιδί κάπου. Όλα αυτά θα πρέπει να τα προτεραιοποιήσουμε με κύριο γνώμονα την ασφάλεια τη δική μας, της οικογένειάς μας και των υπολείπων. Άρα είναι ξεκάθαρα θέμα συμπεριφορών. Αυτό το πράγμα, το οποίο χρήζει άμεσης βελτίωσης.
Συχνότερη...
Με το καλό, με το κακό, με τις κλίσεις, με το πρόστιμο.
Με τα 700 ευρώ που έχει κλείσει για τον ερυθρό σηματοδότη, η συχνότερη παράβαση
και
είναι...
Και λίγα είναι.
Και λίγα είναι. Είναι ο ερυθρός σηματοδότης ή είναι υπερβολική ταχύτητα στην Ελλάδα?
Υπερβολική ταχύτητα. Είναι συνδυασμός πραγμάτων. Δηλαδή κάποιος ο οποίος παραβιάζει τον ερυθρό σηματοδότη δεν θα πηγαίνει και γρήγορα. Δεν θα μιλάει και στο κινητό.
Έχει γενικότερα παραβατική συμπεριφορά.
Παραβατική συμπεριφορά. Και αυτό έχουν δυστυχώς οι περισσότεροι των συμπολιτών μας. Δεν είναι ότι είναι ένα μικρό ποσοστό. Το μεγαλύτερο ποσοστό, μόνο το 82% μιλάει στο κινητό. Βάσει το Vinci Auto Route.
Και μάλιστα να το πούμε αυτό, έχει μεγάλη σημασία να το διευκρινίσουμε, κύριε Μαρκουίζο. Όταν αποσπάται η προσοχή σου, πηγαίνεις με 40-50 χιλιόμετρα, δεν τρέχεις, και αποσπάς την προσοχή σου για 5-6-7 δευτερόλεπτα από το κινητό, έχεις διανύσει περίπου 100 μέτρα τυφλός, χωρίς να βλέπεις τίποτα.
Με κάθε 60, με 50 χιλιόμετρα, με 60 χιλιόμετρα, κάθε δευτερόλεπτο διανύουμε 16 μέτρα.
Ακριβώς.
Απλά για να κοιτάξουμε το κινητό, όχι για να το απαντήσουμε, απλά για να κοιτάξουμε ποιος μας παίρνει. Αν ήθελε ένα μήνυμα να δούμε ποιος το έστειλε, χρειαζόμαστε περίπου 2 δευτερόλεπτα. Άρα 30 περίπου μέτρα αναλόγως στην ταχύτητά μας, 40-50. γιατί η ταχύτητα είναι σχετική πάντα, έτσι. Mm. Μπορεί τα 200 χιλιόμετρα στον αέρα να είναι τίποτα και μέσα στην Κυψέλη τα 30 να είναι υπερβολική ταχύτητα.
Φυσικά.
Και πάμε με αργές ταχύτητες, είναι απαραίτητο να έχουμε μια αμυντική στάση, μια αμυντική οδήγηση, έτσι ώστε να έχουμε το χρόνο να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Όσο πιο γρήγορα πάμε, τόσο λιγότερο χρόνο μας απομένει για μια σωστή αντίδραση που θα σώσει τη ζωή μας.
Η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Μαρκουίζο, γιατί δυστυχώς μας πιέζει λιγάκι ο χρόνος. Σκοπεύετε να λάβετε συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση κυκλοφορίας στην Αθήνα, και το λέω επειδή είστε και υπεύθυνος του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής. Φαντάζομαι ότι θα έχουν δει τα μάτια σας απίστευτα πράγματα, πάνω απ' όλα το μποτιλιάρισμα, το οποίο κάθε μέρα ακούω ότι υπάρχει στον Κηφισό και σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το χάος, τα ατελείωτα μποτιλιάρισματα στην Αθήνα, ή πλέον είναι μάταιο λόγω του μεγάλου αριθμού οχημάτων που κυκλοφορούν?
Είναι μια τεράστια κουβέντα αυτό που με ρωτάτε τώρα. Είναι πάντως στις βασικές προτεραιότητες τόσο η οδική ασφάλεια όσο και η βελτιστοποίηση του προβλήματος, γιατί λύση δεν υπάρχει του κυκλοφοριακού, τόσο του Περιφερειάρχου και της Περιφερειακής Αρχής, όλου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ήταν και στις προγραμματικές μας δηλώσεις. Τώρα, τελειώνοντας την διαδικασία, και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης της αντιπλημμυρικής θωράκης της Αττικής, είναι από τις βασικές του προτεραιότητες και φάνηκε και μέσα στα έργα τα οποία ανακοινώθηκαν στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για αρκετά μεγάλα έργα, με κόμβους, με θέματα που θα λύσουν προβλήματα κυκλοφοριακά. Αλλά εκτίμηση δική μου είναι, και βάση των συγκοινωνιολόγων, ότι δεν μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση λόγω της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης καθημερινά, και η προσφορά παραμένει εδώ και χρόνια σταθερή. Θα βελτιωθούν κάποια πράγματα. Είναι από τις βασικές μας προτεραιότητες. Θεωρώ πως θα μπορέσουμε κάπως να το βελτιστοποιήσουμε, αλλά επίλυση δεν νομίζω ότι υπάρχει σε έναν υψηλό βαθμό που θα ανακουφιστούμε πλήρως όλοι.
Έχετε δίκιο.
Και εμείς ζούμε σε αυτό, έτσι. Δηλαδή, και εγώ ζω σε αυτό.
Καλά, βέβαια, καθημερινά, δεν υπάρχει.
Και κέντρο από Φίδνες, ταλαιπωρούμε και εγώ γενικότερα, γιατί οδηγώ κάθε μέρα πολλά χιλιόμετρα.
Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρκουίζο. Νομίζω ότι κατέστηναν αρκετά σοφότεροι. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην τοποθέτηση των καμερών και κυρίως να αλλάξει η νοοτροπία μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, και να γίνουμε αμυντικοί οδηγοί και όχι επιθετικοί. Σας ευχαριστώ πολύ.
Αυτό είναι το ζητούμενο. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Tout message, la grande douce, la trajectoire de la course, un instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera. La caresse et la mitraille, cet relais qui nous tira vers le palais des autres jours d'hier et demain. Le vent l'emportera. Génétique en bandoulière de chromosomes dans l'atmosphère, taxi pour les galaxies et mon tapis volant. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera.
Έχει πάει 9:25, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, επεισήλθε στο δεύτερο ημιωρό της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, Φάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη της σημερινής Γεώπολης, καθώς το γεωπολιτικό τοπίο στην Ευρώπη και όχι μόνο αλλάζει δραματικά, ενώ σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και πρώην Πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο Μαρκ Ρούτε, έκανε λόγο για μεγάλο πόλεμο και είπε: «Ξυπνήστε, δεν είμαστε έτοιμοι για αυτό που έρχεται σε 4-5 χρόνια». Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, καθώς και τις προσπάθειες για την δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού ταμείου άμυνας με τον κύριο Αντώνη Καμάρα, είναι ερευνητικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και υπεύθυνος σε θέματα άμυνας. Καλησπέρα κύριε Καμάρα.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, η ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού στρατού είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία. Εγώ θυμάμαι τα τελευταία 10 χρόνια γινόντουσαν προσπάθειες να συγκροτηθεί μια δύναμη ταχείας επέμβασης 5.000 ανδρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν κατέστη εφικτό αυτό. Και καταρχάς θα θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο για τη δήλωση Ρούτε, γιατί είναι τουλάχιστον ανησυχητική νομίζω.
Ναι, αυτό που θέλει να κάνει είναι να προκαταλάβει την πίεση που θα ασκήσει η νέα διοίκηση, η Αμερικανική διοίκηση, η Προεδρία Τραμπ, στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο. Τώρα, εάν και τι θα συμβεί όσον αφορά τις ευρωρωσικές σχέσεις, εντάξει, κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Αλλά μία που έχουμε την επιστροφή του Μεγάλου Πολέμου στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, είναι μία εύλογη αντίδραση ότι πρέπει να εκ νέου να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΝΑΤΟ.
Οι Financial Times έγραφαν ότι η απειλή του Τραμπ να αποσύρει τις εγγύσεις ασφαλείας των ΗΠΑ από τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ, που δεν τηρούν τις δεσμεύσεις, έχει οθήσει τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να διερευνήσουν πιο ριζοσπαστικές επιλογές χρηματοδότησης για την άμυνα, συμπεριλαμβανομένου του κοινού δανεισμού, κάτι που ωστόσο απορρίπτουν τα δημοσιονομικά γεράκια σε Γερμανία, Ολλανδία και Δανία. Πώς θα μπορούσε να υπάρξει και ποιος θα ήταν αυτός ένας μηχανισμός χρηματοδότησης για την ευρωπαϊκή άμυνα?
Ναι, νομίζω ότι πριν το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών
23 Φεβρουαρίου, ναι.
Ακριβώς, ναι. Είναι εξαιρετικά πρόωρο να μιλήσουμε για το τι είναι διευθυμένη να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το σημαντικότερο.
Και κυρίως η Γερμανία, κύριε Καμάρα, γιατί
ναι,
η Γερμανία...
Ναι, ναι, αλλά εδώ πρέπει να υπενθυμίσω ότι ο ηγέτης του Χριστιανδημοκρατικού Κόμματος έχει εκφράσει την πρόθεσή του να ξανακοιτάξει το γερμανικό φρένο χρέους. Και επίσης πρέπει να λάβουμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι η αίσθηση απειλής προσδίδει πολιτική νομιμοποίηση σε μέτρα που προηγουμένως θα εκλαμβανόταν ως πολιτικά ανέφικτα. Mm. Και εδώ θα ήθελα να συνδέσω αυτό που αναφέρει το σχέδιο Ντράγκη, ότι συνειδητά οι προτάσεις συνδέονται με το ιστορικό προηγούμενο του σχέδιου Marshall. Mm. Και ήθελα να θυμίσω ότι το σχέδιο Marshall πέρασε από το Αμερικανικό Κογκρέσο λόγω της τότε εκλαμβανόμενης ως ερυθράς απειλής. Δηλαδή, mm. αν δεν υπήρχε η αίσθηση του κινδύνου στις ΗΠΑ ότι η Σοβιετική Ένωση απειλεί την ασφάλεια των ΗΠΑ, δεν θα υπήρξε η πλειοψηφία στο Κογκρέσο να ψηφίσει τη χρηματοδοτική βοήθεια που όλοι γνωρίζουμε το σχέδιο Marshall σήμερα.
Η οποία βοήθησε στην ανοικοδόμηση της Ευρώπης στα κλίματα.
Ακριβώς. Δηλαδή, μέσα mm-hmm. από τις αυξημένες δαπάνες για την άμυνα, η γερμανική πολιτική ηγεσία αύριο μπορεί να προσδώσει πολιτική νομιμοποίηση στις αυξημένες δημοσιονομικές δαπάνες γενικότερα από τις χρειάζεται η Γερμανία και για την αναδιάθεση του οικονομικού της μοντέλου.
Ναι, βέβαια η Γερμανία τώρα διάβαζα σήμερα ότι μετά από το 2016, όπου δεν έδινε όπλα στην Τουρκία, είχε περιορίσει τις πωλήσεις, φέτος θα καταγράψει ρεκόρ πωλήσεων όπλων στην Τουρκία. Το ερώτημα είναι τώρα, σε ποιο σημείο βρίσκονται οι διαβουλεύσεις για τη συγκρότηση αυτού του περίφημου ταμείου? Και η δεύτερο και το υποερώτημα είναι, τα ποσά που ακούγονται είναι από 500 εκατομμύρια ευρώ μέχρι 1,5 δις. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει?
Αυτή τη στιγμή, και δεν έχω εσωτερική πληροφόρηση, διαβάζω ό,τι διαβάζετε. Εξερευνούνται διάφορες λύσεις και διάφορα σχήματα.
Όπως να εκδοθούν αυτό... ομόλογα με εγγυήσεις από τις συμμετέχουσες χώρες.
Ναι, ακριβώς. Αλλά αυτό που νομίζω αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι η αύξηση των δαπανών στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, των αμυντικών δαπανών, mm-hmm. και η αύξηση των ευρωπαϊκών πόρων στην άμυνα είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία. Ουσιαστικά είναι το ένα και το αυτό, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Δηλαδή, να το πω και γιος, άμα ασκηθεί πίεση στους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της ανάγκης της αύξησης δαπανών των χωρών μελών της Ένωσης που είναι και χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή λύση για τους δημοσιονομικούς κανόνες. Ναι. Λέω εγώ, ας πούμε.
Ναι, δηλαδή, σωστό είναι αυτό.
Οπότε
που
είναι συγκεκριμένα δοχεία αυτά τα πράγματα και η πίεση Τραμπ μετακυλείται θετικά όσον αφορά και την εξέλιξη της ορίμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αν αύριο έχουμε όλες τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, οι περισσότερες των οποίων είναι σημαντικές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ξοδεύουν 3% στην άμυνα, ένα σημαντικό ποσοστό
από δύο δαπανών, που είναι σήμερα και ήδη θεωρείται σημαντικό, έτσι.
Ναι, και ένα σημαντικό μέρος των δαπανών mm-hmm. θα κατευθυνθούν και στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία. Άρα υπό αμερικανική πίεση, de facto, θα αυξηθεί η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι. Ολοκληρώστε. Απλώς θέλω να ρωτήσω το εξής. Με δεδομένες τις επικρίσεις, τις σημερινές επικρίσεις Τραμπ για την παροχή πυράβλων ΑΤΑΚ μέσα στην Ουκρανία, τι μπορούμε να περιμένουμε μετά τις 20 Ιανουαρίου από τον Τραμπ, ο οποίος θεωρεί τον πόλεμο στην Ουκρανία πιο σημαντικό από αυτόν στη Μέση Ανατολή? Αυτό είναι μια δική του εκτίμηση, φυσικά. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να περιμένουμε, επειδή είναι γνωστό ότι ο Τραμπ δεν συμπαθεί ιδιαίτερο στην Ευρώπη. Θα μπορούσε να προβάλλει κάποια προσκόμματα σε αυτή την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αναφίβολα, ο μελλοντικός πρόεδρος Τραμπ είναι μια ισχυρή προσωπικότητα, αλλά...
τον ανακήρυξε, έτσι μια και το λέτε, το πρόσωπο της χρονιάς, έτσι.
Ναι, βεβαίως, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι και στο Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα υπάρχουν πολλές ισχυρές και μακροχρόνιες τάσεις, τις οποίες και ο ίδιος πρέπει να συγκεράσει. Οπότε, λαμβανωμένου υπόψη και του συνοαμερικανικού ανταγωνισμού, γιατί για τους Αμερικανούς η νούμερο ένα απειλή ασφαλείας είναι η Κίνα.
Εννοείται, την Κίνα και όχι η Ρωσία.
Ναι, και η ανησυχία των Αμερικανών ότι τυχόν ήταν στο πεδίο της μάχης της Ουκρανίας θα εκλειφθεί από την Κίνα ως ένδειξη αδυναμίας και θέλησης να υποστηριχθεί Ταϊβάν. Δεν νομίζω ότι και η Προεδρία Τραμπ, δηλαδή, να το πω και εγώ, ο στόχος της Προεδρίας Τραμπ είναι να βάλει μια συμφωνία στο τραπέζι ότι σταματούν οι εχθροπαξίες αύριο, ιδανικά, και παγιώνονται τα δύο στρατόπεδα.
Ναι, και οι κατακτήσεις των Ρώσων στον Ντονμπάς και τις ρωσόφωνες περιοχές.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Άρα αυτό όμως δεν είναι προσωπική μου εκτίμηση. Συμμερίζουμε την εκτίμηση αυτών που λένε ότι δεν είναι κάτι που θα δεχθεί η ρωσική ηγεσία, τουλάχιστον σε άμεσο χρονικό διάστημα. Και δεν θα θέλει να φανεί η ρωσική ηγεσία ότι ανταποκρίνεται σε μια πρωτοβουλία της Αμερικανικής Προεδρίας, ασχέτως αν είναι άλλος Αμερικανός πρόεδρος, όπως το σημαίνει από τον Biden.
Πάντως προσπαθώ να καταλάβω, δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς σαφή εικόνα, πού βρίσκονται οι διαβουλεύσεις σήμερα για τη συγκρότηση του Ταμείου. Προχωρούν, είναι στην αρχή, είναι στη μέση. Πού βρίσκονται οι διαβουλεύσεις, γιατί έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση.
Ναι, είναι ένα τεχνικό ζήτημα και τα τεχνικά ζητήματα θα ζητηθούν μετά από την εξέλιξη της πολιτικής.
Τις πολιτικές εξελίξεις, λέτε, εκλογές στη Γερμανία, ανάληψη προεδρίας Τραμπ.
Ναι, το
και εξαίρεση βεβαίως είναι και η Γαλλία στη μέση, όπου πρέπει να βρει ένα νέο πρωθυπουργό και να τον υπερψηφίσει και η Εθνοσυνέλευση.
Σίγουρα.
Άλλο μπαστούνι αυτό. Ναι.
Βεβαίως. Αλλά αν υποθέσουμε ότι μετά από τις εκλογές του Φεβρουαρίου, οποιαδήποτε και είναι η κυβέρνηση, είναι διατεθειμένη να χαλαρώσει το δημοσιονομικό ζωνάρι. Και εδώ υπογραμμίζω ότι η ανάγκη της άξης των αμυντικών δαπανών έχει συνεργητική σχέση, δηλαδή εξαρτάται από την ευρύτερη ανάγκη να χαλαρώσουν οι δημοσιονομικές και οι δημοσιονομικοί πρεσμοί για την άξιση των δημόσιων επενδύσεων στη Γερμανία, που είναι κάτι που απεγνωσμένα χρειάζεται η γερμανική οικονομία. Αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα θα κινηθούν στη Γερμανία σε αυτή την κατεύθυνση, τότε έχουμε ήδη μια Ανατολική Ευρώπη από την Πολωνία μέχρι τη Βαλτική που περιμένει αυτό το κάλεσμα. Άρα δεν έχουμε πλέον χωρισμό, δεν υπάρχει χωρισμός μεταξύ δημοσιονομικών γερακιών και περιστέρων. Όλοι είναι υπέρ της ενίσχυσης της άμυνας στην Ευρώπη.
Μάλιστα. Κύριε Καμάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας. Νομίζω ότι είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ναι.
Να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Και να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
Εγώ με φιλοξενήσατε.
Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Αντώνης Καμάρας, ερευνητικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, υπεύθυνος σε θέματα άμυνας, που συζητήσαμε την ραγδαία αλλαγή του γεωπολιτικού τοπίου στην Ευρώπη και τις προσπάθειες που γίνονται για τη συγκρότηση ενός ταμείου άμυνας ευρωπαϊκού, με τα ποσά να κυμαίνονται από 500 εκατομμύρια μέχρι 1,5 δισεκατομμύρια. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το εξετάσουμε και στο μέλλον, καθώς αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κυριαρχεί στο ζήτημα της άμυνας είναι η δήλωση του Μαρκ Ρούτε ότι ξυπνήστε, δεν είμαστε έτοιμοι για αυτό που έρχεται σε 4-5 χρόνια, δηλαδή ένας πόλεμος. Λοιπόν, μια χρηστική πληροφορία. Χωρίς μετρό και ηλεκτρικό θα είναι αύριο Παρασκευή Αθήνα από τις 9 έως και τη λήξη της βάρδιας, 9 το βράδυ, έως και τη λήξη της βάρδιας, καθώς τα σωματεία των εργαζομένων στα μέσα απεργούν. Στην ανακοίνωση το Σωματείο αναφέρει ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές συμβατικές και οικονομικές εκκρεμότητες και δεν έχουν επιληθεί από τους αρμόδιους φορείς. Γι' αυτό και προχωρά στην προειδοποιητική στάση εργασίας την Παρασκευή, αύριο, από τις 9 ως τη λήξη της βάρδιας. Η ώρα είναι 9 παρά 9 λεπτά. Να φύγουμε από την Αθήνα, να πάμε στη Γερμανία, που έχουμε μία άκρος απογοητευτική έρευνα, η οποία επισημαίνει το πόσο λίγο ενδιαφέρονται και εκτιμούν οι νέοι Γερμανοί την πολιτική. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του σπουδαίου ιδρύματος Bertelsmann, στην οποία συμμετείχαν 2.500 ερωτηθέντες ηλικίας 16 με 30 ετών, η μεγάλη πλειοψηφία των νέων που ζουν στη Γερμανία δεν πιστεύει ότι η ενασχόληση με την πολιτική μπορεί να αλλάξει κάτι, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση. Ένα στους πέντε πιστεύει ότι αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να καταβάλει κάποιος προσωπική προσπάθεια για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ωστόσο, ένα 38% εκφράζει έλλειψη εμπιστοσύνης προς την πολιτική, ενώ οι μισοί ερωτηθέντες βλέπουν ανεπαρκείς ευκαιρίες για τη συμμετοχή των νέων στην πολιτική πέραν των εκλογών. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ένα στους 10 θεωρούν ότι τα πολιτικά κόμματα είναι ανοιχτά στις ιδέες των νέων, όμως μόνο το 8% εκτιμά ότι η πολιτική λαμβάνει στα σοβαρά τις ανησυχίες τους. Αυτό το οποίο επισημαίνει η δημοσκόπηση είναι ότι υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον μεταξύ των νέων για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, ενώ τα 2/3 των ερωτηθέντων επιθυμούν μεγαλύτερη ενημέρωση για αυτά τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. I don't want
nobody but you now. I don't want nobody but you. Nobody can love, no one can love like you do, baby.
Ακούμε το Blues Boogie Jam εκτελεσμένο από τον John Lee Hooker και τον Κάρλο Σαντάνα, δύο και το κορυφαίους λίγο είναι, κορυφαίους μουσικούς. Λοιπόν, να κλείσουμε με την Ιταλία, όπου η αστυνομία αποφάσισε να κλείσει για 10 ημέρες τα McDonald's στη Ρώμη, καθώς έχουν καταστεί εστία βίων επεισοδίων. Αυτά τα McDonald's βρίσκονται στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ρώμης, το Τέρμινι, και έχει κλείσει λόγω του μεγάλου αριθμού των βίων επεισοδίων, όπως δήλωσαν αξιωματικοί της αστυνομίας. Το πρόβλημα με τα βία επεισόδια είναι συχνό φαινόμενο στο συγκεκριμένο σταθμό, καθώς υπάρχει μεγάλος αριθμός αστέγων που ζουν στην περιοχή και πολλοί εξ αυτών είναι μετανάστες και έχουν υπάρξει επεισόδια και μια γενικότερη αναρχία στον μεγάλο αυτό ιταλικό σταθμό. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9:04. Φτάσε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόαρα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους. Τη Μαριάντζελα Μεταλλινού που ήταν υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού. Ελθέτε Βασιλεία. Να έχετε όλες και όλοι σας ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας. Shake your body, baby.